ደጊም ኣብ ክልል ትግራይ ንዝፍጠር ጸገም ሓላፍነት ከም ዘይወስድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብቲ ክልል ዝነበረ ሰራዊቱ ጠቕሊሉ ስለ ዝወፀ ኣብ ቀጻሊ ኣብቲ ክልል ንዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ዝሕተተሉ ሕወሓት እዩ እውን ይብል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ከም ዝወፀ ገለገለ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ንሕወሓት ኣፅዋር የቐብሉ ምንባሮም ብምጥቃስ ምስ ትግራይ ዘዳው ኩሎም ከባብታት ምዕፃቦምን ጽኑዕ ቁፅፅር ከም ዝግበረሎምን ዝገለጹ ድማ ሚኒስትር ዴታ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሳን እዮም። ይቕረታ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሓይልታት ሕወሓት ናብ ከባብታት ሕሞራን ራያን ክንቀሳቐሱ እንተፈቲኖም ዓፀፋዊ ምላሽ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጡ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሳራ ፍሳ እያ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መንግስቲ ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፅኣሉ ምክንያት ክገልጹ ከለው
እኛ የወሰንነው የሃገር መከላከያ ሰራዊት ማስ የሆነውን ህዝብ እንደ ጠላት ወስዶ በታሪክ ውስጥ ጥቁር ጠባሳት
ንሕና ዝወሰንናዮ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ህዝቢ ከም ጸላኢ ቆፂሩ ኣብ ታሪኹ ጸሊም በሰላ ገዲፉ ንሱ እውን እናተጣዕሰ ዝነብረሉ ኣብ ትርቲ ዓለም እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓላሉ ኩነታት ካብ ዝፍጠር ደጀና ናብ እንብሎ ህዝቢ ተጸጊዕና ከምቲ ዝተባህለ ነቲ ህዝቢ ናይ ጽሞና ግዘ ንሃቦ ኢልና ኢና ወሲና ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ወርሒ ኣብ ዘሎ እዋን ርግፀኛ እየ ክንሪዮ ኢና ጻዕርን ድኻምን መንግስትን ሓይሊ ምክልኻልን ከነስተብህል ክንጅምር ኢና ዓመ ዘስጋኣና ዝነበረ ነገር ሎሚ ኣየስጋኣናን ሚሳይል ኮነ ካልኦት ኣፅዋራት ኣውፅኢና እዩኣለና ምስኡ እውን ብተወሳኺ ብፍላይ ኣብዚ ክረምቲ ቀዳምነት እንህቦ ካልእ ጉዳይ ስለ ዘለና ገንዘብና ሰብናን ዕድቅናን ቆጢብና ናብቲ ቐንዲ ውራይና ጠመተተ ንገብር ይሓይሽ ብዝብል እዩ እዮም ዝበሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ሓያሎ ፅዕንቶታት ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መቐለ ኣብዚ እዋን ካብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ብዝተፈለየ ምንጪ ስጋኣትና ኣይኮነትን ክብሉ ተዛሪቦም
መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል። እናንተም ተደናግጣችኋል። መቀሌ የዛሬ 7-8 ወር ስንሄድ የነበረው
ካብ መቐለ ክንወፅእ ከለና ኩሉ ደንጊፅ እዩ። ንስኹም እውን ደንጊፅኩም ኢኹም። ቅድሚ 7-8 ወርሕና መቐለ ክንኣቱ ከለና ዝነበረ ማእኸል ስሕበት ጎንፂ፣ ማእኸል መንግስቲ፣ ናይ ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ሃብቲ ማእኸል እያ ነይራ። ሎሚ ግን ክንወፅእ ከለና ኣብ ውሽጢ ተሰግሲጎም ዝሰርቁ ዝዘርፉ 80,000 ዝፅጉዑ ሰባት ካብ ምውሳኺ ወፃኢ ካብ ዓብዪ ዓዲ ካብ ሸራሮን በሻሻን ዝፈለያ ነገር የለን። ማእኸል ስሕበታ ስኢና እያ። ኣብዚ እዋን ብዘሎ ኩነታት ብዓይኒ ሚሊተር ክረአ ከሎ ከምቲ ክንከይድ ከለና ዝነበረ ዘህንጥወና ነገር የለን እዮም ዝበሉ። ከምኡ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦን ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፅኣሉን ምክንያት ዝምልከት ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴንን ኣብ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ተሓባባሪ ህንፀት ሰራዊት ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ትማሊ መብርሂ ይቦምሉ እቲ ንኸባቢ 8 ኣዋርሕ ክካየድ ዝፀንሐ ጎንፂ ሕድሕድ ሂወት ብዙሓትን ብርከት ዝበሉ ንብረትን ከም ዘዕነወ ዝገለጹ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንርእሳት ትከላኸለሉ ዝነበረ ዓቕሚ ብዝለዓለ ኩነታት ዝሃሰየ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ፅባሕቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸፍተ ኩናት ሱዳን እውን ብኸባቢ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወራር ምፍጻማ ብምጥቃስ እዚ ኩናት ሕድሕድ ንኢትዮጵያ ንወረርቲ ደገ ከም ዘቃልዓ እውን ተዛሪቦም ከምኡ እውን እናተጋደደ ዝመፅእ ዓለምለኸ ፅዕንቶን ሓረስታይ እተኽልል እውን ኣብ ገመት ብምእታውን ስራሕቱ ዝውግነሉ ዕድል ንምፍጣር ተባሂሉ መንግስቲ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ብምግባር ሰራዊቱ ካብቲ ክልል ክወፅእ ክውስን ከም ዝገበርዎ ገሊፆም ዋላ እኳ ሕወሓት ኣብ ኩናት ብዝረኸቡ ዓወት ንመቐለ ሓዊሱ ብርከት ዝበላ ከባብታት ትግራይ ምቁፅፃሩ እንተገለፀ ኣምባሳደር ሬድዋን ግን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ክልል ዝወፀ ብዝተዋሃቡ ፖለቲካዊ ውሳነ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። ብምዃኑ እውን ንቐፃሊ ኣብቲ ክልል ንዝፍጠር ፀገም መንግስቲ ምክንያት ንኸይኸውን ክብል ኣብዚ ውሳነ ምብፅሑ ኣብሪሆም።
ውሳኔው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው፣ ሰበብ ላለመሆን። ሁለተኛ፣ በሌላ በኩል እየመጣብን ያለውን ሀገራዊ አደጋ።
እቲ ውሳነ ፖለቲካዊ ውሳኔ እዩ። ሓደ ሰበብ ንዘይ ምዃን እዩ። ብካልእ መዳይ ይመፀና ዘሎ ሃገራዊ ሓደጋ ብኣንፈት ምዕራብ ዝተዳለወልና ዕድመ ኣሎ። ክንፃወሮ እንተኮይና ሰራዊትናን ሓይልናን ኣኪብና እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ምምካት ቀንዲ ስራሕና ክኸውን ይግባእ። ሃገራዊ ፃውዒት ምዃኑ ስለ ዘይተርፍ ብካልእ ወገን ኣብዚ እዋን ሰበብ እንኾነሉ እናብ ላዕናን እናስተናን ተወቀስቲ እንኾነሉ ምክንያት ምዃኑ ተሪፉ ረድኤት ግን ክባፃሕ ዝኽእለሉ መገዲ ምፍጣር ክሕግዝ ነይረ ግን ዕድል ኣይረኸብኩን ንዝብሉ ናብ ውሽጢ ኣትዮም ቃለ መሕተት ኣካይዶም ፎቶ ተሳኢሎም ክምለሱ ዕድል ዘይሰኣኑ ንሓገዝ ግን መገዲ ዝሰኣኑ ብግልፂ ሰበብ ንዘይምዃን ገዲፍና ምውፃእና ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ። መበገሲኡ ግን ሰብኣውነት እዩ። እቲ እዋን ኣዝመራ ስጋብ ዝሓልፍ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ኣይህሉን እዮም ዝበሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከማህበረሰብ ዓለም ንኸተግብሮም ዘተሓበረ ወገይሩሎ ዝበሉ አምባሳደር ሬድዋን ካብ ሕዝን ድሓር ኣብቲ ክልል ንዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ፀገም ዝሕተት ሕወሓት እዩ ኢሎም
ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት
ዘይተወሰነ ተበፃሕነት ክህሉ ይግባእ ረድኤት ከነብፅሕ ንደሊ ኢና ንዝብሉ ወፂና ኣለና ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ተኽሲ ጠጠዋኣብሉ ዝብሉ ዝነበሩ ድሕሪ ምውፃእና ሳልሳይ መዓልቲ እውን ከይተረፈ ጠጠዋ ኣቢልና ኣለና ሰራዊትና እውን ወፂ ኣሎ ስለዝኾነ ካብ ሕዚ ንድሓር ተኽሲ እንተሃልዩ ቅትለት እንተተፈፂሙ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ምስ መንግስቲ ሓቢርኩም ነርኩም ተባሂሎም ሰባት ይቕተሉ ኣለው በዚ መገዲ ተሓታታይ ዝኸውን ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተፀርሐ ኣካል እዩ ዝኸውን ዓለም ሕዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምምራር ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግበር ዝተባህሉ ገይሩኣሎ ኢዱ ኣኪቡሎ ሰራዊቱ እውን ኣኪቡሎ ነቲ ዝምልከቶ ተሓታታይ ምግባር ክለምድ ይግባእ እዮም ዝበሉ ሰራዊት ኤርትራ እውን ጠቕሊሉ ምውፅኡ ዝጠቐሱ ኣምባሳደር ሬድዋን ይኹን እምበር ሕወሓት ተመሊሱ ንኽመፅእ ይዕድሞ ምህላው ብምግላፅ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ዘተግባሩ ንኽእርነብ ከጠንቅቕዎ ፃውዒት ኣቕሪቦም
ኤርትራ መውጣት ኣለባቸው ይባል ነበር የነበረው መንግስት በተደጋጋሚ እንደማያስፈልገው ድጋፍ
ኤርትራ ክወፅእ ኣለዎ ይበሃል ነይሩ መንግስቲ እውን ደጋጊሙ ከምዘየድልይዎ ገሊፁ ነይሩ ሕዚ እውን ብግልፂ ወፂኦም ኣለው ምውፅኦም ዘረጋገፂ ሓይሊ እውን ይውፅኡ ለይ ዘይኮነስ ስጋብ ኤርትራ ክኽተለኩም እየ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዝኾነ ሕዚ እውን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ገዝኦም ተመሊሶም ክመፁ እዮም ዝዕደሙ ዘለው ኣንተው እውን መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ሕምስምስ ንምትራፍ ኢሉ እዩ እዚ ውሳነ ዝወሰነ ብምዃኑ ንዝተረፈ ኩናት ክቐፅል እየ ንዝብል ሓይሊ ዓለም ዓገብ ክብሎ ይግባእ እዮም ዝበሉ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሰሙናት ኣቢላ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ከም እተውፅእ ንገለገለ ኣካላት ደገ ኣፍሊጣ ብምንባራ ካብኣቶም ሓበሬታ ዝረኸበ ሕወሓት እውን ኣብ ሰራዊቶም ጥቕዓት ክፍፅም ምፍታኑ ገሊፆም መዚ ተታሒዙ ሓደሓደ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ንሕወሓት ይዕጥቑ ምንባሮም ዝገለፁ ኣምባሳደር ሬድዋን ኣብዚ እዋን ናብ ትግራይ ዝኸይድ ኣቑሑት ልዑል ቁፅፅር ከም ዝግበረሉ ተዛሪቦም ሕወሓት ብደባይ ውግእ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓይሊ ምክልኻል ናይ ምግጫዊ ተግባራት ምፍፃማ ዝገለፁ ድማ ሌትናል ጀነራል ባጫ ደበለ እዮም እዚ ጠጠው ንምባል ዝተወሰነ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ከም ዝድግፍዎ እውን ገሊፆም ሕወሓት ብዝለዕለ ኩነታት ተጠናኪሩ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ስዒሩ ግዝኣቱ ምቁፅፃሩ እንተገለፀ እውን ሌትናል ጀነራል ባጫ ግና ሰራዊትና ንዝያዳ ዘስግእ ሓደጋ እቲ ሃገር ንምክልኻል ክብል ካብታ ክልል ምውፅኡ እዮም ዝሕብሩ ንሶም ወሲኾም ኣብዚ እዋን ሕወሓት ስጋኣት እዚ ሃገር ኣይኮነን ይብሉ
ኣሸባሪ ቲፒኤልኤፍ ስጋት ከሚሆኑበት ደረጃ ወጥተዋል ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ ኣይችልም
ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ሕወሓት ትርጉም ዘለዎን ንኢትዮጵያ ከስግእ ካብ ዝኽእለሉ ኩነታትን ወፂ እዩ ስለዝኾነ ንሕና ካብ ትግራይ ወፂና ነቲ ንሓስቦ ስግኣት ምድላውና ኣድላይን ግዴታን እውን እዩ ካብ ትግራይ ተሰዕሪ ዩ ወፂኡ ዝብሉ መን ስዒርዎ ንሕና ካብ መቕለ ክንወፅእ ከለና ሒዝናዮ ዝወፃእና ኮንቨይ ብኣሽሓት ዝቁፀር እዩ ብፀሓይ ቀትሪ ኢና ወፂና ሓይሊ ተዝህልዎም ደኣ ንኸይንወፅእ ምኽልካል ምኽኣሉ ነይሮም ሓይሊ ግን የብሎምን ከምኡ እውን ንሶም ኣሸባሪ ክብሉ ዝፅውዕዎ ሕወሓት ኣብ ከባብታት ሕመራን ራያን ክንቀሳቐስ እየ ዝብል ሓሳብ እንተሃልይዎ ተዓፃፃፋይ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሉ ኣጠንቂቖም
አሁን እንደሚሰማው ወደ ደቡብም ወደ ሰሜንም ወደ ምስራቅም እሄዳለሁ የሚለው ነገር ባያደርገውም ግን
ሕዚ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ናብ ምብራቕ ምዕራብ ክኸይድ እየ ዝበሃል ነገር ኣሎ ናብ ማእኸል ሃገር ሕመራ ዓፋር ኤርትራ ዝኸድሉ ሓይሊ ዋላ እኳ እንተዘይሃለዎም ግብረ ሽባራውያን ዝገብርዎ ነገር ስለ ዝኾነ ሰራዊትና ኣብኡ ዘይበፅሕሉ ኩነታት ንኽኸውን ጌርና ኢና ምትንኳስ ዝፍትን እንተኮይኑ ግን ተመሊስናሎም ማዓንቲ እውን መቐለ ምእታው እኮ ንኽእል ኢና ስለዝኾነ ነቲ ዝፍትንዎ ፈተነ ድርብ ዕፅፊ እዩ ዝኸውን ምላሽና እዮም ዝበሉ ሕወሓት ብወገኑ ከከም ኣድላይነቱ ስጉምትታት ከም ዝወስድ ምግላፁ ዝዝከር እዩ ውሃቢ ቓል ሕወሓት ኣቶ ጌታ ቸው ረዳ ሕድሕድ መሬት ትግራይ ካብ ጸላእትና ናፃ ስጋ ብትወፅእ ሰራዊትና ናብ ደቡብን ምብራቕን ከባብታት ክቕፅል እዩ ክብሉ ንሮይተርስ ምዝራቦም ዝፍለጥ እዩ ትግራይ ንምድሓን ዝግበር ኩሉ ክንገብር ኢና ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እውን ክንበፅሕ ኢና ክብሉ እውን ገሊፆም እዮም